10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, ja sam Snežana Bićanin, dobrodošli u Agoru. Mandat nove Evropske komisije počinje sutra, tačnije 1. decembra, i traje do 31. oktobra 2024. godine. O evropskom snu nove Evropske komisije, o populizmu, skepsi prema Evropi, opsednutosti pravilima i podsticanju evropskog načina života, izgradnji nove evropske imperije. A povodom početka rada nove Evropske komisije razgovaramo sa Despotom Kovačevićem, doktorandom Fakulteta političkih nauka, i Jelenom Volić, saradnicom Fonda za političku izuzetnost. U našem studiju je gospodin Despot Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U Berlinu je gospođa Jelena Volić, saradnica Fonda za političku izuzetnost. Gospođo Volić, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I na samom početku, vi ste u Berlinu. Kako se u Berlinu gleda na početak rada nove Evropske komisije?
Pa, Nemačka je, ima svog, da kažemo, visokog predstavnika Evropske komisije i ono što je vrlo jasno, to je da se cela nova postavka prihvata, bar u javnosti, poprilično hladno i sa vrlo malo interesovanja.
Gospođo Volić, nakon godina u kojima je Evropska komisija bila u defanzivi i morala je da se bavi gorućim pitanjima poput finansijske krize i izlaska Velike Britanije iz bloka, nova predsjednica Ursula von der Leyen se nada da će moći da se fokusira na pozitivnije politike. Kako to vidite?
Jeste, s tim što je već njena kandidatura bila poprilično da se ironijom prihvaćena u najmanju ruku u nemačkoj javnosti. Postojale su određene kritike prema radu gospođe von der Leyen, to jest ministarke, dok je bila ministar odbrane. Postojalo je nekoliko pod znacima navoda skandala koji su proizveli javnu diskusiju, kao što su neke vrlo upitne nabavke, konsultantske usluge i tako dalje. Inače se ona smatrala kao neko koji je u suštini došao na tu poziciju zahvaljujući svojim veoma dobrim odnosima sa kancelarkom. Sve je to, kako da vam kažem, iz perspektive Srbije sasvim u redu i pripada nekom business as usual. Za Nemačku je to bilo dosta stresno. Njena kandidatura je bila prihvaćena u javnosti kao na neki način hladnokrvno, ali sa sumnjom da li je to zaista dobar izbor. Naravno da mnogi ljudi čija je opcija, ideološka opcija, hrišćanska demokratija, odakle dolazi gospođa von der Leyen, su i podržali to. Međutim, kako znate, u Nemačkoj postoji izuzetna politička, da kažemo, raznovrsnost trenutno i ona ne može više da se svrsta samo u tri grupe, kao što smo nekada to radili na hrišćanske demokrate, socijaldemokrate i liberale, nego je ona postala veoma razuđena i samim tim su i krajevi političkog spektra postali veoma uticajni i jasno vidljivi u nemačkom društvu. Osim toga, postoji naravno među intelektualcima intelektualnoj eliti ta jedna neugoda pri pomisli da je Nemačka sada najveća, najmoćnija i politički vodeća sila u Evropskoj uniji.
Za raspodelu zadataka, gospodine Kovačeviću, u novoj Evropskoj komisiji, takozvani Ursulin tim, zapravo krug njenih najbližih saradnika, osmislio je kompleksan model. Pod jednu kapu, kako to kažu, trebalo bi staviti interese svih, i malih, i velikih, i severnih, i istočnih, i bogatih, i siromašnih zemalja članica. Njoj je nekako pošlo za rukom da napravi dobar balans.
Sasvim je razumno sa pozicija kojih ona govori kako vidi ovu situaciju. Ja naime vidim situaciju sa izborom gospođe Ursule von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije kao jedan izbor koji je bio, da kažem, dogovor više strana. S obzirom da smo imali mnogo problema u procesu izbora Evropske komisije, mislim da je gospođa koja je izabrana dobar izbor i mislim da s obzirom da smo ušli u novu fazu Europske unije, dakle imamo nove pozicije Francuske i Nemačke unutar Europske unije, imamo da kažemo jednu vrstu zalaska karijere Angele Merkel, ne znamo kako će se ona dalje ponašati, ali u tom političkom smislu ona je ipak proglasila neku vrstu polakog svog povlačenja iz politike. S druge strane, Macron je pokušao da u tom odnosu unutar Europske unije nadvlada to nacionalno, da lideri nacionalnih država budu znatno uticajniji. I mislim da ćemo u narednom periodu imati upravo taj jedan odnos. Naime, Europska unija, kako znate, ima jednu vrstu balansa između nacionalnog i nadnacionalnog. Imate Europsku komisiju koja bi trebala da predstavlja taj nadnacionalni faktor i druge institucije koje su predstavnici nacionalnih država. Tako da izbor gospođe Ursule von der Leyen ne bih komentirao pre nego što vidimo šta će zaista biti. Suštinski njena agenda koju ona predstavila je prilično optimistična, kako za region Zapadnog Balkana, tako i za Evropsku uniju. Ono što ipak raduje u njenom izlaganju jeste da je ona uvidela niz stvari koje su izazovi za Evropsku uniju. Naime, najavila je prvenstveno veću borbu za zaštitu životne sredine, što je jako važno, mislim, u ovom trenutku za sve, iako se uvijek to pitanje postavlja kao sekundarno ili čak nekad i periferno. Mislim da je jako važno pitanje migracije i naravno pitanje pristupanja Zapadnog Balkanu, gdje ona rekla da su vrata otvorena. S druge strane imamo ovu, da kažemo, struju oko Makrona koja ipak ta otvorena vrata pokušava da zatvori za Zapadni Balkan ili bar tako predstavlja i vidjet ćemo zaista kakvi će rezultati toga biti.
Predsjednica Evropske komisije je u svom prvom obraćanju govorila i o rodno izbalansiranom kabinetu. Naime, svaki komesar će, kako je to ona rekla, imati rodno izbalansiran kabinet.
Zato što ja se potpuno slažem sa kolegom koji je prokomentarisao da postoje dve, da kažem, perspektive na celu situaciju u Evropskoj uniji, a pre svega na ovaj izbor Ursule von der Leyen i zapravo je tako. Balkan ima jedan, to jest i Srbije postoji jedna perspektiva i ona pre svega je koncentrisana na pitanje evropskog proširenja i na pitanje ulaska Srbije i takozvanog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. A druga perspektiva je naravno odavde, koja je mnogo kompleksnija i u suštini podrazumeva političku svakodnevnicu i probleme zapadnoevropskog sveta koji se ovde izuzetno osjećaju. Ja sam nekoliko puta pisala tekstove gde sam u suštini morala da veoma pozitivno ocenim rad i politiku kancelarke Merkel i ona zaista zaslužuje veliko poštovanje, ne samo zbog svog dugogodišnjeg zalaganja za Evropsku uniju i uopšte odnos prema migracijama, nego i taj odnos prema ženama koji je vrlo, kako bih rekla, poseban. Ona nije feministkinja, ali jeste jedna figura koja je uspela da u suštini promoviše žene na visokim položajima i sada kada vidite, pored Ursule von der Leyen postoji i ta čuvena AKK, odnosno Annegret Kramp-Karrenbauer, koja je na čelu partije. Dakle, postoje izuzetno jake žene u nemačkoj politici koje su sve iz sakrila konzervativno-političkog ideološkog spektra. To je jedna stvar. Druga stvar, Nemačka ima probleme koji su u suštini i oni se svi svode na to da je ideja Evropske unije, ideja evropskog zajedništva izuzetno da kažem stavljena pod znak pitanja i naravno sve se to događa u trenutku kada Evropa iščekuje u februaru taj skoro siguran izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, odnosno taj Brexit, pri čemu se još uvek ne zna kakve će biti njihove posledice, a ne samo, mislim, još se razgovara o tome kakve će biti posledice Brexita za ekonomski i život Evropske unije, ali vrlo malo se govori, a izuzetno mnogo brige se posvećuje u stvari tome kakav će biti politički balans posle izlaska Engleske iz Evropske unije. Tako da je to ono što u suštini sada nemačku javnost mnogo više zanima nego bilo kakav drugi deklarativni. Ja sam isto slušala pristupno obraćanje gospođe van der Leyen i naravno iz ove pozicije imala posebno onako, da kažemo, taj patetičan odnos prema Evropskoj uniji, to je nešto što više ovde ne može da zaživi.
Gospodine Kovačeviću, a kako vi čitate ove nove imperative predsjednice Evropske komisije?
Da, pa pre svega bih rekao da je jako važno ovo što je gospođa van der Leyen istakla o ravnopravnosti polova i mislim da je to jedan dobar demokratski narativ koji se tiče svih nas. Dakle, ukoliko želimo da demokratija odgovori na izazove populizma u Evropskoj uniji, mislim da je jako važno da s tih pozicija nastupa svako ko je predstavnik Evropske unije na bilo kom nivou. S druge strane, perspektiva sa Balkana govori da su prilično velika razočarenja u trenutnu politiku Evropske unije. Deluje da su svi lideri Zapadnog Balkana prilično razočarani, pre svega ponašanjem u slučaju Albanije i Makedonije. Koliko govorimo o tom konkretnom slučaju zaustavljanju, odnosno nedavanju perspektive, evropske perspektive ovim zemljama, vidimo da u jednoj, dakle, Makedoniji u kojoj su političke elite opredelile se jasno za evropske integracije učinilo je mnogo po tom pitanju. Dakle, se prevaziđu decenijski problemi oko identiteta, imena i svih drugih problema koji su se pojavljivali na relaciji Severne Makedonije i Grčke. I kada toliko učini za, da kažem, za evropsko pitanje jedna vlast u jednoj zemlji, a vi im ne date šansu, deluje mi da je to veliko razočarenje i da to može da utiče loše i na poverenje građana u evropske integracije, odnosno podršku evropskim integracijama, koje je na znatno nižem nivou nego što je ranije bila. Tako da verujem da će u toj borbi između ovih, da kažemo, dve perspektive ili struje unutar Evropske unije biti važno koja će da nadvlada, odnosno koja će da bude jača. Ako bude jača ova struja koja govori da su to otvorena vrata i da se treba širiti proces integracije, odnosno da je Evropska unija zaista perspektiva, da se ne prave nikakve alternative za zemlje Zapadnog Balkana, mislim da će proces evropskih integracija da dobije na značaju i za građane i za političke elite na Zapadnom Balkanu.
10 sati je i 14 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2.
My mother left me here on my own, pushing these papers every day for a boss. Don't know my name, a shadow in a corner alone. People are always saying to me, pretty lady, can't you see? You got everything you need, but they don't.
even come close to see the pain. I know something's gotta change. No point of living life like a clone. I've reached my breaking point and I've had it. I've gotta be. I've reached my breaking point and I've. Talking me, my confidence is beat by relationships that burn to the bone. Ain't about me shifting blame, the outcome is still the same. Not sure if I should stay or just go, but I don't know what is left to do. So blurry, where's the truth? I'm hurting, but the news is out. And you know what the worst is?
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Volić i Despot Kovačević. Nova predsjednica Evropske komisije, za koju kažu da naginje prekovremenom radu, izgleda će oboriti još jedan rekord, kako pišu mediji. Ona će imati najmanje troškove za prenoćište i obezbeđenje. Spavaće naime u svojoj kancelariji. Njen potparol je saopštio da će tako drastično da smanje i troškove njenog obezbeđenja, jer zgrada Evropske komisije u kojoj će boraviti raditi i živeti i onako se danonoćno nadgleda. Kako vi, gospođo Volić, odnosno kako ekonomični Nemci gledaju na ovakav potez nove predsjednice?
To se ovdje smatra se to u suštini, da kažemo, estetskim zahvatima. Već je duže poznato da postoji neka vrsta odijuma u javnosti prema izuzetno visokim dohocima evropskih činovnika, njihovom načinu života, izdacima koji su neophodni, to jest koji su poreskim obveznicima, da kažem, koji poreski obveznici finansiraju celom strukturom i Evropske unije i Evropske komisije. Tako da ova vrsta, da kažemo, na kraju krajeva demagoških zahvata je, posmatra se sa jednom vrstom umora i sa jednom vrstom ironičnog smeška, otprilike vidjet ćemo šta će od svega toga biti.
Gospodine Kovačeviću, kako vi posmatrate ovaj potez?
Da, pa to se može posmatrati sa nekih više pozicija. Prvenstveno može se reći da to može da bude primjer, da kažem, dobre neke prakse, odnosno onoga kako bi nova predsjednica Europske komisije želela da se ophodi prema budžetu i administraciji, generalno prema potrošnji Europske unije. Međutim, ukoliko ostane samo na njenom primjeru, to je samo jedan marketinški, da kažemo, potez, promotivni, koji može da doprinese njenoj popularnosti, pa čak može da se svrsta u neku vrstu demagoških populističkih narativa, odnosno takav primjer neće donijeti nikakvu uštedu za građane Europske unije, niti će ona biti od bilo kakvog značaja, ali ukoliko se počne posmatrati cela briselska administracija sa ove pozicije, vjerujem da mogu da se naprave velike uštede. Naravno, to će biti pitanje za gospodina Johannesa Hana, koji je novi komesar za budžet i administraciju. Dakle, takvi potezi u politici često mogu da budu deo neke vrste promocije, a nikako da budu primjeri zaista prave štednje. Ukoliko postanu praksa i ukoliko se uvedu u sistem, odnosno dođe do sistemskih nekih reformi i ušteda, može da znači za budžet. Na ovaj način deluje da to predstavlja jednu vrstu njene agende, da se građanima Europske unije predstavi kao neko ko je racionalan akter, koji racionalno troši njihov novac poreskih obveznika u zemljama Europske unije, i deluje da pokušava da dobije podršku za Europsku komisiju, koja je, kažem, prošla kroz jedan težak put izbora.
Pa, pravo kažem, mislim, ja sve vrijeme razmišljam o tome da bi bilo izuzetno dobro kad bi jedan od prvih, da kažemo, koraka otvaranja vrata zapadnom Balkanu, takozvanom, bilo da se konačno uspostave telefonske veze i komunikacija kao što ona vlada u Evropskoj uniji, počev od toga da se ne plaćaju eksorbitantne cene telefonskih razgovora i komunikacije. Dakle, to bi po meni bilo tako da bi i naš razgovor imao jednu, da kažemo, drugu dimenziju. Tako, to je ono što sam samo htjela da prokomentarišem.
Ne mali broj je onih, gospođo Volić, koji govore o tome da nova predsjednica flertuje sa populizmom.
I to je ono što je u suštini, da kažemo, sama srž mog i, ja mislim, moje sumnjičavosti, a ja mislim i sumnjičavosti kompletne javnosti. Naime, odnosi snaga su vrlo, da kažemo, alarmantni. Samo u Berlinu, koji se smatra, da kažemo, zaista nekom vrstom evropskog Njujorka, gde je multikulturalnost način života, i samo u Berlinu postoji 14% glasača AfD-a. A na sve, recimo, komentare da su glasači AfD-a, odnosno te stranke koja je skoro na samom kraju desnog krila, smatra se da je to zbog toga što su to protestni glasači. S druge strane, Freiburg, koji je mesto gde uglavnom žive izuzetno dobrostojeći građani zapadne Nemačke, bivše zapadne Nemačke, također ima 16% glasača AfD-a. Dakle, tu se događa nešto u društvu što je bilo, da kažemo, zanemarivano, odnosno gurano po tepih decenijama i što sada se pojavljuje kao jedan izuzetno ozbiljan problem sa kojim se nije lako nositi.
Vidite li vi to također kao problem, gospodine Kovačeviću?
Da, pa to je jedan novi talas u Evropskoj uniji i mislim da on, ne možemo ga posmatrati izolovano od celokupne situacije, to je gospođa Volić dobro primetila, da su to ogromne promjene u društvima, ne samo u Nemačkom, nego u značajnom delu društava Zapadne Evrope. Naime, pored, dakle, jedna grupacija partija koja je u Evropskom parlamentu prepoznata kao Identitet i demokratija, tako se naziva ta grupa, i u nju ulaze AfD iz Nemačke, ulazi Liga iz Italije, Sloboda iz Austrije, dakle, to su veoma značajni partijski, odnosno pa političke partije, politički akteri u svojim zemljama. Ta promjena može se posmatrati i sa više pozicija, ali ono što je najvažnije, treba primetiti da je to odgovor na krizu Evropske unije. Dakle, pored migrantske krize koja je zadesla celu Evropsku uniju, vidimo da ovakve političke opcije dolaze u sam mainstream politike. Iako drže određene ideje, značajan broj ideja sa duboko desnog spektra, odnosno na granici ekstremizma, možemo reći, oni pokušavaju da stvore jednu mainstream priču, koja, odnosno centralnu, koja će odgovoriti na sve izazove Evropske unije. Za sad oni su imali jedan veliki skok, ali je taj njihov skok sprečen pre svega jednim odgovorom unutar Evropske unije sa tog desnog centralnog mesta od stranka kakva je i sama CDU u Nemačkoj, ali i Macronovog tog pokreta Obnovimo Evropu. Naime, Macronova grupacija također ostvarila, čini mi se, 109 mandata u Evropskom parlamentu, grupacija partija koja podržava ideju obnavljanja Evrope. S druge strane, i jedna grupacija zelenih je i tekako uspela da obnovi te ideje, liberalne ideje unutar Evropske unije, tako da imamo, da kažem, sukobljavanje, imamo stalne pokušaje i desnih populista da zauzmu veće pozicije, ali i odgovore sa znatno liberalnih pozicija nego što su to već centralne. I u tom, da slobodno kažem, političkom komešanju unutar Evropske unije deluje mi da ovaj desni populizam je samo jedan od izazova za Evropsku uniju, da Evropska unija iz tog izazova može izaći samo snažnija. Najave o nekom rastakanju Evropske unije su, po mom sudu, preterani i mislim da Evropska unija svakako mora da uđe u određenu vrstu reformi, a to prepoznaju ove struje oko Emanuela Macrona i, da kažem, Francuske, koja je jedna od zemalja koja želi da se vrati na velika vrata unutar Evropske unije, da postane pandan Nemačkoj, koja je trenutno lider evropskih institucija i Evropske unije u celini.
I pre 18 godina, kada ste već pomenuli reforme, gospodine Kovačeviću, bila je održana jedna konferencija pod nazivom Konvent. Oni su imali zadatak da reformišu Evropsku uniju i sada nova komisija također je dobila taj isti zadatak. Kako vi vidite i kom pravcu će reforme ići?
Ja tu moram da se ne služim sa mojim zagovornikom i ja mislim jednostavno da, jer ja posmatram sve iz malo drugačije perspektive. Naime, ono o čemu se govori kada je u pitanju reforma Evropske unije, ona se odnosi pre svega na ekonomski deo, na strukture, na tehnokratski deo u suštini. A ono što smo mi izgubili svih ovih godina, to je po meni ključno, a to je na neki način stvaranje evropskog kulturnog prostora, a samim tim i političkog jedinstva iza ideje evropskog zajedništva. Ja lično mislim da bez proširenja Evropa ne može da postoji i da će se bez proširenja u suštini Evropa svesti na jedno, da kažemo, ekonomsko zajedništvo koje podržava tu vrstu snage Evropske unije, ekonomske snage koja bi mogla da se suprotstavi na globalnom nivou Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i u suštini velikim igračima. Znači da je sve vreme, po mom nekom sudu, vrlo ličnom, ja naglašavam, ja posmatram stvar iz perspektive čoveka koji je teoretičar književnosti, znači neko ko se bavi pre svega kulturnim promenama i tokovima, po meni je u suštini princip moći, premoći i nadmoći, nešto što ideju Evropske unije onako kako je ona autentično izašla iz Drugog svetskog rata i celog perioda posle Drugog svetskog rata sve do pada Berlinskog zida, da je ta ideja u suštini ustuknula i da se povukla u neke ćoškove intelektualnih diskusija koje u suštini više nemaju uticaj na političke odluke.
A kako ideju zaštite evropskog načina života, da li i nju vidite u kontekstu imperativa proširenja Evropske unije?
Naravno, zato što diskusija koja se ovde dugo, dugo vodi je u suštini za generaciju moga sina, koja je generacija 20-godišnjaka, krajnje zastarela. Naime, oni žive jedan, on je meni pre neki dan rekao da je multikulturalnost, o kojoj se stalno govori u Nemačkoj, po njemu politički nekorektna, jer njegov način života podrazumeva kulturu koja ima razne uticaje. To je nešto što, znači, zaštita evropskog kulturnog prostora podrazumeva insistiranje na kulturnim i političkim i društvenim sistemima vrednosti koje je nemoguće održati u jednoj Evropi koja je sastavljena iz velikog broja različitih i religioznih i kulturnih i jezičkih sistema, to jest koncepata. O tome se veoma malo govori. To su diskusije za koje se samo, da kažemo, u akademskom svetu se smatra da su one neophodne, ali koje čak i te zelene snage koje dolaze kao neke snage, da kažem, mladih generacija, ne stavljaju na dnevni red sa onom ozbiljnošću sa kojom bi te teme morale da se razmatraju.
Ecco.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sheriff told the death, bring a meal. Sheriff told the devil, bring me your last rest. Dead or alive, good boy, baby, dead or alive. And the deputy told the sheriff, don't know where to find him. The deputy told the sheriff, don't know where to find him. Found a big Lazarus up between two mountains. They found a big Lazarus up between two mountains. That's where he is, good bud, that's where he is. And Lazarus told the devil, buddy, never been a just told the devil, buddy, never been arrested by no one man, God knows, by no one man. And the deputy shot Lazarus with a mighty big number. The deputy shot Lazarus with a mighty big number. Gaze up to his sister, you go and get
to the commissary counter. Was too late to bed, baby, was too late. Lazarus mama started wailing, was she keening like a wild thing? Well, mama started wailing, was she keening like a wild thing? Was my only son, oh please, was my only son. An hour Lazarus and mama go to the funeral. Lazarus' mama couldn't go to the funeral. Didn't have no shoes to bed, didn't have no shoes. Oh, Captain, well, your men are gonna leave you. Oh, Captain, oh, Captain, well, your next page.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Volić i Despot Kovačević. Razgovaramo o evropskom snu nove Evropske komisije. Moramo pokazati našim prijateljima sa Zapadnog Balkana da delimo isti kontinent, delimo istu istoriju, delimo istu kulturu i delit ćemo istu sudbinu. Naša vrata ostaju otvorena, rekla je Ursula von der Leyen, nova predsjednica Evropske komisije. Ono što je takođe istakla kao važno u svom govoru, to je moto na neki način Evropske komisije, zaštititi to što čini Evropu. Naime, u resoru obrazovanja, rada i migracija postoji odsek podsticaj evropskog načina života. Kako vi, gospodine Kovačeviću, čitate šta je zapravo evropski način života?
Da, pa naime, šta znači evropski način života? Prvo bi to trebalo da odgovorimo na to pitanje, ovo što ste vi dobro rekli, sa različitih pozicija to deluje drugačije. Ono što treba da brine Evropsku uniju je prvenstveno da u ovom trenutku čini mi se da bolje sarađuju i otvorenije razgovaraju ti desni populisti između sebe iz različitih zemalja Evropske unije nego što to rade ove liberalne snage, odnosno ili zeleni ili koje god, čak i ovi vladajući, Evropska narodna partija i ostale grupacije. Dakle, čini mi se da desni spektar koji se pojavio, koji je pokazao snagu, bolje sarađuje po tom pitanju. Zaštita evropskog načina života može da znači mnogo, ali ono što je najvažnije, deluje mi da je to jedna od načina da trenutna struktura vlasti u Evropskoj uniji pokaže svoj odgovor i na migrantsku krizu i na sve druge probleme koji se pojavljuju, a koji, čini mi se, duboko prave probleme unutar Evropske unije kao i zemalja koje se nalaze na rubu Evropske unije, kakav je region Zapadnog Balkana. Ono što ne treba ispustiti nikako iz vida jesu i načini evropskih integracija koje su neke zemlje prolazile, gde i sam taj, ako govorimo o nekim standardima evropskog stila života ili čak generalno evropskim standardima, možemo zaključiti da su neke zemlje prosto preskočile te standarde i brže ušle u Evropsku uniju iz nekih političkih razloga. I to je verovatno jedna od stvari koja predstavlja problem političkim elitama koje su proevropski raspoložene da objasne svojim građanima. Naime, u Srbiji se često izvlači taj argument da su Bugarska i Rumunija ušle na neki način preko reda u Evropsku uniju. Da li je zaista tako? To nije sad pitanje. Suština je da javnost, recimo u Srbiji, pa verujem i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i drugim zemljama koje bi želele da budu deo evropske porodice, da takva pitanja zaista u javnosti preovlađuju. U tom smislu Evropska unija, da li je napravila greške u koracima, odnosno u potezima u evropskim integracijama, može da se vidi prema ovim zemljama o kojima govorimo i koje su u nekom zapećku evropske ideje. Ovo što je gospođa Volić rekla, Bez proširenja Evropske unije čini mi se da nema ni evropske ideje, jer ideja mora da bude u nekoj vrsti narastanja. Zemljama koje su duboko posvećene toj evropskoj ideji ili se bar trude da to postignu, ukoliko ne date perspektivu, mislim da pravite problem i unutar svoje porodice evropskih zemalja.
Gospođo Volić, kako vi čitate ovu poruku Evropske komisije za Zapadni Balkan?
Pre svega potpuno se slažem sa mojim sagovornikom da je uopšte ulazak, pri čemu ja to malo drugačije posmatram, ja uopšte ne posmatram takozvani Zapadni Balkan, inače to mislim izraz koji je duboko onako uznemiravajući za svakoga ko dolazi iz tog kulturnog prostora, zato što postavlja se pitanje šta je onda Istočni Balkan. Da je to prosto do te mere ne samo znači ja ne posmatram Balkan kao periferiju Evrope, za mene je Balkan srce Evrope. I to je ono što ovde apsolutno nema nikakvog, kako bih vam rekla, nikakvog uticaja. To se otprilike kada se o tome diskutuje ili kada ja izađem sa takvim stavom posmatra blagonaklono i odmah se smešta u moj neki nacionalni, da kažem, moje poreklo.
Ursula von der Leyen je rekla da Evropska unija deli istu sudbinu, gospodine Kovačeviću, i sa transatlantskim partnerima, kao i da mora da pokaže partnerima i u Evropskoj uniji da mogu na nju da se oslone. Kako vi to čitate?
To je pitanje, da kažem, međunarodnih odnosa i pozicije Evropske unije generalno u globalnom multipolarnom svetu i njene snage. Evropska unija je svakako postigla određeni standard da se predstavi jednom globalnom snagom, ali ono što je jako važno, Evropska unija je u dugom periodu predstavljala neku vrstu antagonizma sa Ruskom federacijom i sa Kinom. Ono što Macron zaista pokušava i da odgovori na trenutne zahteve Evropske komisije jeste i jedan od tih primara je da čak i Rusiju posmatra kao partnera, nikako kao neku sukobljenu stranu. I u tom polju međunarodnih odnosa teško analizirati šta se zaista može desiti, ali mi deluje da Evropska unija, ukoliko želi da ostvari sebe kao subjekta multipolarnog sveta, mora da vodi računa najviše o svojim interesima, tek onda o interesima drugih snaga. Ukoliko vodi računa više o interesima drugih snaga, onda nije ona taj subjekt koji može na globalnom nivou da predstavlja značajnu snagu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama.
Promesses de là-bas. Un jour je t'avais dit, mais tu entendais quoi? Ce que tu as compris n'est pas ce que tu crois. J'ai dû rêver ma vie plus fort à chaque fois, ne pas laisser l'envie filer entre mes doigts. Toujours recommencer, prêt à tout pour séduire, pour me faire aimer, des meilleurs comme des pires, pour traverser le vide. Y en a qui ont la foi, qui suivent le guide, spiritueux ou pas. Moi j'ai voulu fuir.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Mileko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najprej vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Des projets d'avenir, j'en ai eu, qu'est-ce que tu crois? Des mots doux, des soupirs qu'on faisait glisser sur moi. Des bitures, des fous rires, des veux-tu en voilà. Des adieux qui déchirent et des bonsoirs, ça va.
Toujours j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas, m'allonger, m'éblouir dans n'importe quel bras. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas. jour j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas, me cacher, me blottir dans n'importe quel bras. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas.